program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ne ispunjava uslove za kandidaturu za članstvo, izjavila Angela Merkel. Posle podne nastavak pregovora Beograda i Prištine, pozicije su nepomirljive, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović. U Hrvatskoj počinje tišina uoči nedeljnih izbora, favorit koalicija Levog centra. Nemačka pozvala na formiranje fiskalne unije u Evropi. Komesarska za ljudska prava Ujedinjenih nacija traži da Sirija bude prijavljena Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, uprko stavu Nemačke, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin veruje da ima šanse da Srbija u ponedeljak dobije zeleno svetlo za kandidaturu. Na osnovu čega?
U Evropskoj uniji se često konačne odluke donose na samome kraju. I ja se nadam da će ponovo krenuti u treći krug tog dijaloga i da će se preko ovog vikenda ipak stvoriti potrebna masa pozitivne energije koja bi omogućila da kancelarka Njemačke promijeni svoj stav.
Da li će se slučajevi novinara ratnih huškača iz 90-ih naći pred sudom ili ne, za sada se ne zna. Ipak, važno je utvrditi, ako ne krivičnu, onda bar moralnu odgovornost, smatraju profesor Vojin Dimitrijević i urednik Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg.
Mislim da treba insistirati na tome da se shvati etička i profesionalna odgovornost onih koji su to radili.
Mnogi od njih su bolje prošli nego neki od novinara koji su se u ono vrijeme suprotstavljali huškanju i ratnoj propagandi.
Stotine najmlađih pohrlilo je danas na peti festival nauke u Beogradu kako bi uživali u novim saznanjima i čudesnim eksperimentima.
3D naočare, kao da je tu cveće.
Imam ponešto o nuklearnom reaktoru, obožavam ga.
Vrlo je zabavno, bila sam ovde prošle godine i zakucala ekster bananom, stave ekster na drvo i kucaju bananom.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da Srbija u ovom trenutku ne ispunjava uslove za status kandidata za Evropsku uniju i pozvala vladu Srbije na promjenu kursa. Merkelova je sukobe na severu Kosova ocenila neprihvatljivim i podsjetila da dobra saradnja sa susjedima također spada u kriterijume za proširenje. Ona je izrazila žaljenje što Srbija nije dovoljno ispunila očekivanja i što zbog toga ne postoje uslovi da joj se dodeli status kandidata, prenosi Reuters. A u Briselu se danas posle podne nastavljaju razgovori pregovaračkih timova Beograda i Prištine, saznaje se iz diplomatskih izvora u Briselu. Pregovori su inače sinoć završeni bez dogovora. Sastanak predsjednika opštine Zubin Potok Slaviša Ristića i komandanta nemačko-austrijske jedinice KFOR-a u selu Jagnjenica Franca Pirkera završen je bez konačnog rešenja. Ristić je rekao da je postignut dogovor da u narednih nekoliko dana neće biti akcija KFOR-a, kao i da će u tom periodu pokušati da pronađu rešenje. Srpska pravoslavna crkva poručila je vlastima u Beogradu da Evropska unija ima alternativu, a Srbe na barikadama pozvala da ostanu istrajni. U saopštenju se navodi da Srbi sa severa Kosova ne treba da donose odluke bez uvažavanja legalne i demokratski izabrane centralne vlasti u Beogradu. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je da je odbijanje zahteva za državljanstvo za nekoliko hiljada Srba sa Kosova u skladu sa ruskim zakonima.
Обращение сербов из Косова было рассмотрено со всем вниманием.
Обращению сербов из Косова была посвящена полна пажня. Полностью разумеем тот отчинический положение, в котором се Срби налазе на Косову, али, наравно, сходно томе, питања држављанства се решавају у складу са конкретним одређеним важећим законодавством. У складу са тим законодавством не признајемо двојно državljanstvo. Tako da je prosto nemoguće, neizvodljivo da u skladu s takvim uslovima i na toj osnovi da se reši konkretan problem.
Danoju problemu нельзя.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su članice Evropske unije sve bliže stvaranju fiskalne unije sa striktnim pravilima kako bi se izbeglo da dužnička kriza pojedinih zemalja uništi euro. Poverenica Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala je da se Sirija prijavi Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu zbog nasilnog kršenja antirežimskih protesta. Navi Pillay je rekla da je u demonstracijama ubijeno više od 4000 ljudi, uključujući i 307 dece. Veruje se da je po zatvorima više od 14000 građana. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev pozvao je građane da izađu na izbore u nedjelju i odluče kakav će sastav parlamenta biti u narednih 5 godina. Međunarodna agencija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Etiopiju, Tanzaniju i Zambiju da zbog kršenja ljudskih prava uhapse bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha, koji bi tokom nedjelje trebalo da posjeti ove afričke države. Bush je tokom svoja 2 mandata odobrio upotrebu raznih tehnika ispitivanja, uključujući i simulaciju davljenja vodom, što Amnesty International i druge organizacije smatraju torturom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemačka je saopštila da Srbija u ovom trenutku ne ispunjava uslove za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Razlog za ovakvu ocenu su sukobi na barikadama na severu Kosova i neuspeh u dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine. Prema nezvaničnim informacijama, razgovori bi mogli biti nastavljeni i danas popodne, a Branka Mihajlović upravo je razgovarala sa šefom srpskog pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem.
Mi smo spremni, u Briselu smo i očekujemo da se razgovori ipak nastave, s obzirom da smo ponudili različite predloge i nadamo se da će biti razumevanje od strane Prištine da je jedini način da se ovaj problem reši kroz dogovor. To je također poruka i onima koji misle da treba dići ruke od svega i napustiti ovaj proces, da nema drugog rešenja, da se stvari moraju rešavati kroz dogovor sa Prištinom i međunarodnom zajednicom. Sve ostalo smo već vidjeli i pokazalo se kao vrlo nepovoljno po nas. Čak i onda kada rješenja ne izgledaju onako kako bi mi želeli da ona izgledaju, naročito u perspektivi onoga što smo imali pre 99. godine. Mi moramo imati realna i ostvariva i održiva rješenja koje su u skladu s Ustavom i rezolucijom 2014.
Oko čega je konkretno zapelo? Da li možete to reći?
Pa zapelo je najviše po pitanju regionalnog predstavljanja, je zapelo po pitanju rezolucije 2044 i njene primjene. Po pitanju administrativnih prelaza, gdje se razgovara o konceptu zajedničkog upravljanja administrativnih prelazima, neophodno je dogovor osloboditi bilo kakvih pokušaja Prištine da tim prelazima da atribute državne granice, kao i da se omogući normalan protok robe i ljudi.
Znači vi se ne vraćate kući, do daljih ste u Briselu?
Da.
Rekao je šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović za naš program. A među skeptičnima kada je reč o uspehu pregovora između Beograda i Prištine je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović, koji kaže da su pozicije i suviše udaljene.
Prosto to su već postale nepomirljive pozicije oko nekih tema, oko pitanja prelaza 1.31, prosto ne može se postići saglasnost zato što mi ne dozvoljavamo da to postanu granični prelazi. Naš pregovarač ima veoma jasne instrukcije i drugo, ima situaciju na terenu koja dodatno, rekao bih, osigurava našu poziciju. Šta god da se pregovarač dogovori, treba prvo da verifikuje vlada, onda nakon toga treba ubediti u tako nešto i predsjednike opštine koji su prilično autonomni u svom delovanju.
Iz Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović. A kosovski premijer Hašim Tači ponovio je na zasedanju vlade da Kosovo nikada neće razgovarati sa Srbijom o teritorijalnom integritetu i pitanju granica. Komentarišući tog dijaloga u Briselu, Tači je rekao da Kosovo ima jasne stavove i istakao da će sve ići po Ahtisarijevom planu. On je dodao da je integrisano upravljanje granicama evropski model i da je u skladu sa Ustavom Kosova.
Država Kosovo ima jasne stavove. Sve će biti u skladu sa Ahtisarijevim planom, Ustavom i zakonima Kosova. Sve tendencije da se prevaziđu ovi dokumenti su neprihvatljive za Prištinu.
Kaže kosovski premijer Hašim Tači. A uoči odluke Brisela u ponedjeljak o kandidaturi Srbije, u Beograd su stigle 2 različite poruke. Jedna je predsjednice Nemačke kancelarke Angele Merkel, a da Srbija nije ispunila uslove, a druga je od izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina i ambasadora Evropske unije u Beogradu Vensana Dežera, koji su poručili da Beograd treba da dobije zeleno svetlo za priključivanje Evropskoj uniji. Pitali smo Kacina na osnovu čega veruje da ima šanse da u ponedjeljak Srbija ipak dobije dobru vest iz Brisela, odnosno da Nemačka promeni stav. Kacin kaže da je Srbija napravila grešku što je prekinula pregovore sa Prištinom.
Sada se konačno vratila i ekipe su pregovarale uporno i naporno, iako juče još nisu postigle dogovor oko dva ključna izazova. Ja cijenim da su obe ekipe ostale na stand-by-u u Briselu i da gospodin Cooper traži mogućnosti da se taj dijalog što je moguće pre oživi. Kao što znate, u Europskoj uniji se često konačne odluke donose na samome kraju. I ja se nadam da će ponovo krenuti u treći krug tog dijaloga i da će se preko ovog vikenda ipak stvoriti potrebna masa pozitivne energije koja bi omogućila da kancelarka Njemačke promijeni svoj stav.
Da li to znači da uslov da Njemačka promijeni stav u ponedjeljak jeste da se nešto zapravo dogodi u vrijeme vikenda?
Da li će uspjeti ukloniti sve barikade ili barem jednu da se nastavi nekakav pozitivan trend? Ja u to ne mogu da ulazim.
Iz KFOR-a je sinoć Srbiji upućen poziv da ukloni barikade koje su podignute na teritoriji Srbije van Kosova, dakle sa druge strane, da li mislite da bi to imalo efekta ako bi se dogodilo tokom vikenda i da li očekujete da to Srbija uradi?
Pa to je najmanje što Srbija mora da uradi kako bi očuvala svoj kredibilitet. Ne znam da li će to imati utjecaj, ali to je preduslov za šta god drugo.
Argumenti Nemačke da Srbija ne treba da dobije kandidaturu je što nisu normalizovani odnosi sa Kosovom, što ima sukoba i dalje, što se barikade ne sklanjaju, što nema pomaka u pregovorima. Koji su vaši argumenti da Srbija treba da dobije kandidaturu?
To niste rekli je da su na samoj granici i njemački vojnici koji izbliza vide šta se zapravo zbiva i na drugoj strani šta srpski mediji o tome izveštavaju širom Srbije. To je još jedan od problema sa kojima se suočava Srbija. A što se mene tiče, ja jednostavno mislim da bi nedavanje statusa Srbiji ne samo teško pogodilo proevropske snage u Srbiji, nego bi stvorilo i kolateralnu štetu za sve susjede Srbije.
Da li verujete da će Srbija dobiti dobru vest u ponedjeljak?
Šta će se desiti do ponedjeljka ne znam, ali mogu reći da ću ja lično sa šefom naše političke grupe Gijom Verhofstadtom doći u Beograd u ponedjeljak gdje ćemo okupiti sve liberalne političare Zapadnog Balkana i da ćemo sa tog skupa ponovo dati poziv da se to zapravo i desi.
Bio je to izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužiloštvo za ratne zločine ponovo je ukazalo na važnost kompletne istrage, podsticanje i pozivanje na izvršenje ratnih zločina putem medija. Materijal koji se proučava je obiman, ali za sada, kako navode u tužiloštvu, nema dovoljno elemenata za pokretanje krivične prijave. Stručnjaci istovremeno ukazuju da je bez obzira da li će taj slučaj stići pred sud, važno utvrditi moralnu odgovornost optuženih kako se tako nešto ne bi ponovilo. Pripremio Ognjen Zorić.
Svaka nova oslobođena kuća u Vukovaru je istovremeno i priča o zverstvima branioca hrvatske demokracije. U jednoj od oslobođenih kuća pronađena je pobijena petočlana srpska porodica, a u stanu Darka Markobašića, Hrvata, koji je dobar deo života proveo po hrvatskim zatvorima, a sada je u uniformi Tuđmanovog vojnika, pronađena je ogrlica sastavljena od dečjih prstića, koja je verovatno trebala da svedoči o hrabrosti ovog hrvatskog bojovnika.
Primjer ratnih reportaža u srpskim medijima 90-ih, poput ove koju ste upravo čuli, veoma je mnogo, ali do sada ni jedan urednik, direktor medija ili novinar nije krivično odgovarao. Reportaže su predmet istrage tužilaštva za ratne zločine, ali za sada, kako kažu, nema dovoljno elemenata za pokretanje krivičnih prijava. Tužilac Vladimir Vukčević uverava ipak da će ratno huškačko novinarstvo istražiti u potpunosti, jer je medijska propaganda 90-ih, kaže, bila uvod u rat u SFRJ.
Nedozvoljena propaganda u medijima pod kontrolom Slobodana Miloševića ugrožavala često i pravo na život. Imala je za cilj potpunu dehumanizaciju protivnika, odnosno lišavanje njene žrtve statusa ljudskog bića. Upravo zbog ubojite snage koji mediji imaju, a posebno kada se zloupotrebljavaju, ukazuje na važnost krivičnog gonjenja lica koja su u tom učestvovala.
Bez obzira da li će se slučajevi novinara ratnih huškača naći na sudu ili ne, mišljenje profesora Vojina Dimitrijevića, direktora Beogradskog centra za ljudska prava, jeste da je važno utvrditi, ako ne krivičnu, a onda barem moralnu odgovornost.
Da li ima mesta krivičnom gonjenju u nekim slučajima, neki slučaji su stvarno gnusni. Ja mislim da treba insistirati na tome da se shvati etička i profesionalna odgovornost onih koji su to radili.
Urednik radija Slobodna Evropa Omer Karabeg ocenio je da je propuštena prilika da se kazne novinari koji su učestvovali u širenju mržnje i ratne propagande i da im je posle političkih promjena oktobra 2000. trebalo zabraniti da se bave novinarstvom.
Treba pogledati film Bore Kontića, godine koje su pojeli lavovi, pa videti da su mnogi od njih bolje prošli nego neki od novinara koji su se u ono vrijeme suprotstavljali huškanju i ratnoj propagandi. Ne sme čovjek ni da ih nazove ratnim huškačima, a kamoli da upotrebi težu reč jer će ga tužiti, pa će biti osuđen da im godinama plaća odštetu za pretrpljene duševne bolove, kao što se to desilo Peri Lukoviću.
Raspravu o odgovornosti novinara pratio je i RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović, čije su reportaže iz Vukovara 90-ih također predmet istrage. Pitali smo ga kako se osjeća nakon svega što je video i čuo.
Pa ja se osjećam dobro i da se ne osjećam dobro ne bih došao ovdje. Ovo što smo mogli do sada da čujemo daje jedan snažan utisak da specijalno tužilaštvo i ljudi koji su radili na ovom projektu se ipak ne nalaze na svom terenu i ide se u smislu olako zaključuju i rekao bih da imaju sami neki zazor da nešto i strah od onoga što je u prošlosti bilo medijski linč ne pretvori u neki pravni linč.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je i pokrenulo pitanje odgovornosti novinara, smatra da je, bez obzira da li će ti slučajevi rezultirati krivičnom prijavom ili ne, o toj temi važno govoriti, jer se takozvano patriotsko novinarstvo može prepoznati i danas.
Možemo da ga vidimo najbolje kada je u pitanju Kosovo. Dakle, ono isto što se ili slično što se dešavalo u vreme ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i sada možemo da primetimo u izveštavanju oko Kosova i kosovskih tema.
Bio je to iz NUNS-a Vukašin Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se u nedjelju održavaju šesti po redu parlamentarni izbori od njene nezavisnosti 1991. godine. Iako sve ankete najavljuju teški poraz vladajućeg HDZ-a i sigurnu pobjedu opozicionih stranaka udruženih u Kukuriku koaliciju, među građanima nema optimizma niti prevelikih očekivanja. Ističu da im u predizbornoj kampanji niko nije ponudio jasan plan izlaska iz teške ekonomske situacije i jedino čemu se nadaju je, kako kažu, da ovi neće toliko rasti kao prethodni. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Samo ste računati. No, neki boljitak? Ja ne vidim boljitak. Možda ovi neće toliko za sebe krasti, ali to je sve gore, sve više upadamo u nekakvu jamu.
Šta očekujem? Jedni i drugi, levi i desni da se maknu.
300 tisuća nezaposlenih, 47 milijardi eura vanjskog duga, prezaduženo gospodarstvo i još prezaduženi građani. Na jednog umirovljenika samo 1,2 zaposlena, a gospodarski rast jedva 0,6%. Sve to zvoni na veliku uzbunu, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Nitko ne nudi nekakva konkretna rješenja. A upravo toga se treba i bojati.
Iako oporbena Kukuriku koalicija, koje sve ankete prognoziraju nadmoćnu pobjedu, tvrdi mi imamo plan, građani malo vjeruju da će se nešto bitnije promijeniti. Umirovljena sveučilišna profesorica i poznata psihologinja doktorica Mirjana Krizmanić.
Ljudi se osjećaju, gotovo bih rekla, bespomoćno. Kao šta god sad, za koga god glasali, neće biti puno bolje, neće biti radikalne promjene.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održavaju se u ozračju istraga i suđenja za velikokorupcijske afere. Vladajućem HDZ-u, stranci koja je od 90. samo jedanput izgubila izbore, blokiran je račun zbog crnih stranačkih fondova, brojni stranački dužnosnici su u pritvoru ili pod istragom, a bivši premijer Ivo Sanader već je godinu dana u istražnom zatvoru i na suđenju pod optužbama za korupciju i ratno profiterstvo. Tako iskompromitirani HDZ pokušao je izbore dobiti retužmanizacijom stranke, pa čak ističe književnik i kolumnist Miljenko Jergović, i ustašizacijom, uz homofobne poruke i hapšenje starih partizana.
Izgleda da ipak oni ove izbore gube i da ih gube vrlo uvjerljivo. To je za Hrvatsku vrlo utješno iz dva razloga. Prvo, što će oni nestati sa vlasti, a drugo što se pokazuje da se na fašizam u Hrvatskoj ne može pobijediti na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da Evropa radi na uspostavljanju fiskalne unije sa ciljem da reši dužničku krizu eurozone. Zato je neophodan novi ustav Evropske unije koji će formirati takvu uniju i uvesti fiskalnu disciplinu, priredila Biljana Jovićević.
Potrebna nam je budžetska disciplina i efikasni mehanizmi za rješavanje krize. Prema tome potrebne su nam izmjene postojećeg ili novi ustav, rekla je u obraćanju Bundestagu njemačka kancelarka Angela Merkel najavljujući konkretne korake u pravcu fiskalne unije. Idemo u Brisel sa tim ciljem i želim naglasiti da će to dovesti do promjene ugovora i u tom duhu želimo izbjeći stvaranje konflikta između zemalja koje koriste euro i onih van eurozone. Merkel će se u ponedjeljak sastati sa francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem, koji se također založio za izmjene Ustava Evropske unije. Lideri Evropske unije su pod pritiskom da učine više da riješe problem dužničke krize i spasu Evropsku uniju, ali i ostatak svjetske privrede od kolapsa eura. Tokom sastanka u Parizu u ponedjeljak Sarkozy i Merkelova dogovorit će zajedničke prijedloge koje će iznijeti na sastanku evropskih lidera naredne sedmice. Mnogi analitičari vide taj summit kao ključan u naporima da se riješi dužnička kriza. Naše smjernice za Europski savjet u sljedećih nekoliko sedmica su jasne, ali važno je da vam jutros kažem sljedeće. Smjernice nemaju nikakve veze sa strahovima, zabrinutošću i optužbama koje trenutno možete čuti i čitati, a koje sugerišu da Njemačka želi dominirati Europom. Poručila je njemačka kancelarka i objasnila svoje protivljenje prijedlogu Europske centralne banke oko izdavanja euroobveznica za sve članice eurozone. Zajednička odgovornost za tuđe dugove nije prihvatljiva, objasnila je i još jednom precizirala. Euro obveznice nisu mjera spasavanja za ovu krizu. Kao i Sarkozy juče, i Merkel je danas odbacila mogućnost da bi nove mjere mogle značiti da nacionalne budžete odobrava ili reguliše Brisel. Mi ne namjeravamo i veoma smo daleko od toga da naš državni budžet bude kontrolisan ili da ga određuje bilo koja evropska institucija, a to također nije moguće ni prema našem ustavu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U vremenima ekonomske krize teško se nalazi posao, ali su u posebno teškom položaju osobe sa invaliditetom. Sa kakvim problemima se suočavaju i kako spriječiti da ih pojedini poslodavci tretiraju kao građane drugog reda, istraživao je Norbert Šinković.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Vojvodini, približno 6000 osoba sa invaliditetom traži posao. Jedna od njih je i 27-godišnjakinja Andrijana Alavanja. Ova mlada ekonomistkinja, uprkos dobrim ocenama na fakultetu, do sada je naišla samo na odbijanja.
Me vidjeli, znači na razboru, da nisu ni pitali kako se zove, sada sam završila, odmah su pitali u koji imam problem kao zdravstveni. Znači, čim su se me tako pitali, znala sam da je to posla, nema ništa, da nema nade. Jačim firmama sam imala loše iskustvo nego s nekim manjim firmama, manje poznatima. Obično su razlozi bili da su našli druge kandidate ili nešto, ili da su one boje da će biti previše na bolovanju i tako neke razloge.
Predsjednica centra Živeti uspravno iz Novog Sada, Milica Ružičić-Novković, kaže da su osobe sa invaliditetom i kada dobijaju posao često plaćene ispod nivoa stečenog obrazovanja.
Poslodavci opredeljuju se za minimalne troškove, pa iako zapošljavaju osobe sa invaliditetom, uglavnom nudi minimalni lični dohodak bez obzira na obrazovnu strukturu i nivo stručnosti. To je ono što je naše konkretno naše iskustvo, ali ima i nekoliko primjera gdje su ljudi u skladu sa svojom strukom i obrazovanjem pronašli odgovarajući posao.
Da bi se njihov položaj unapredio na tržištu rada, Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa gradom Novim Sadom otvorila je Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Direktor službe Dejan Jovanović kaže da centar spaja nezaposlene i poslodavce.
Ovo će biti mjesto gdje će i poslodavci i nezaposlene osobe sa invaliditetom, ali i udruženja osoba sa invaliditetom moći da dobiju sve ono što je potrebno od informacija kako bi mogli da koriste različite državne programe, ali i kako bi smo spajali poslodavce sa nezaposlenim osobama s invaliditetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Festival nauke otvoren je danas u Beogradu. Posetioci na 4 lokacije imaju priliku da vide radove i eksperimente 300 mladih naučnika iz 31 naučne institucije iz Srbije i inostranstva. U zgradu Kluza, u kojoj se održava deo festivala, od ranog jutra pohrlile su stotine najmlađih, kojima je na zanimljiv način prikazivano i kako radi nuklearni reaktor, koliko su brzi vojni avioni i šta se sve može hemijskim eksperimentima. Sa njima je bio i Zoran Glavonjić.
Meni je baš super.
Ja vidim razne biljke.
3D naočare. Kao da je tu cveće.
Prikazuju sistem rada velikog reaktora u institutu Rinča. Oni najmlađi pitaju gde su patuljke. Onda ih mi odvedemo pozadnji iza makete i prikažemo patuljka sa robotskim rukama, što je u stvari maketa kolega koje rade u podrumu reaktora.
Pa u principu znam ponešto o nuklearnom reaktoru. Obožavam ga.
I ovde smo izložili maketu našeg novog aviona za obuku vlasta.
Zanimljivo.
Meni je jako interesantna ona loptica tamo, što si lazim i sve i na kraju se kapa.
Sve mi je super. Nauka može da se vidi prošlost, može budućnost, svako su stvari otkriveni i tako tamo.
Mi drobimo cveće, onda pravimo pastu za slonove, pravimo ljigavac, gledamo kako se elementi boje u plamenu, razdvajamo boje.
I meni je odlično i možemo da vidimo različite eksperimente i da saznamo kako se prave. Vrlo je zabavno, bila sam ovde prošle godine i zakucala ekstern bananom, koju posle ne možemo da jedemo.
Kako Stetka. Je moguće?
Pa ohlade u tečnom azotu, dovoljno dugo, nekoliko minuta, stave ekstern na drvo i kucaju bananom.
Pa najzanimljivije je dole kad sviraju gitaru.
Jel voliš nauku?
Obožavam, jako mi je zanimljivo i sviđa mi se, sve mi je super.
Na 5. festivalu nauke, koji se održava pod sloganom Padam na pamet, organizovane su i debate na teme Ima li smrti posle života, nauka protiv religije i da li se u genima krije nacionalnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u muzeju grada Beograda večeras će biti otvorena izložba Nacistički teror nad homoseksualcima od 33. do 45. godine. Izložbu, koja će trajati do 23. decembra, organizuje udruženje Artek iz Beograda u partnerstvu sa Queer Zagreb, a za cilj ima da predstavi istorijske činjenice korišćenjem autentičnih dokumenata iz perioda nacizma i podigne svest o stradanju homoseksualaca pod nacističkim režimom, te da omogući sučeljavanje sa stereotipima o LGBT osobama u srpskom društvu i promoviše toleranciju, kaže za naš program Ana Luković, PR izložbe.
Tokom perioda od tih 12 godina, od 33. do 45. je uhapšeno do 100.000 ljudi, a da je čak do 15.000 završilo u koncentracionim logorima, gde je većina njih i umrla. Dakle, ovde je reč o izložbi koja prikazuje po prvi put, ja mislim, u srpskoj javnosti tu vrstu nacističkih žrtava. Kroz raznu faktografiju koju će posetioci izložbe moći da vide, je prikazan taj razvoj sistemske državne homofobije u Nemačkoj i mehanizama progona koji su se produžili čak i po savezničkom oslobađanju Nemačke u Drugom svjetskom ratu i neki od tih krivičnih odredbi su ostali na snazi čak do 70. godina 20. veka.
PR izložbe koja se bavi nacističkim terorom nad homoseksualcima, Ana Luković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija ne ispunjava uslove za kandidaturu za članstvo, izjavila Angela Merkel. Posle podne nastavak pregovora Beograd-Priština. Pozicije su nepomirljive, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović. U Hrvatskoj počinje tišina uoči nedeljnih izbora, favorit koalicija levog centra. Nemačka pozvala na formiranje fiskalne unije u Evropi. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Želimo vam prijatan ostatak dana.